Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Sindikatu medikoak grebarekin mehatxatu du Osasun kontseilaria. Osasun sistemaren defentsan ari direla diote oraingoan, azken egunetako tirabira politikoa dugu eta ia urtero bezala soldatak jarri dituzte mai gainean, soldata igoera nahi dute. Soldatak eta medikuz zenbaiten betiko aldarrikapena, esklusibitatearen afera. Osasungintza publikoan izateaz gain alor pribatuan ere aritu nahi dute eta horretarako gainera denbora eta aukera izan nahi dute, hori da haien aldarrikapena eta eskaria. Gure galdera da, osasun sistemaren defentsan, zer nolako onura ekar dezake medikuek beren kontsulta pribatuak zabaltzeko aukera izatea? Zaila zaigu horren inguruko argudioa topatzea eta zail izanen du Santos Indurainen departamentuak eskari hori onartzen badu sozialki azaltzea. Gaur osasun publikoaren plataformako kideekin izan gara, gaiaz solasean eta argi dute, esklusibitateak kentzeak ez du ezertan lagunduko osasun zerbitzu publikoa. Jarraian adituko ditugu haiek esandakoak eta zalduko dizuegu ere herritzerri osasun sistema publikoaren alde aurkezten eta onartzen ari diren adirazpena. Osasun gaiei buruz solasean abiatuko dugu beraz ostirale guerdi honetako albiste kontakizuna, baina Iruñerrian gaur bestelako gaiak ere izan ditugu zuekin batera jorratu nahi ditugunak. Osasungintzaren kudeaketak markatu du legegintzaldia hein handi batean, azken lau urte hauetako errepasoa egin dugu gaur goizean hemen Euskal Herri Irratian Uxue Barkos Geroabaiko parlamentariarekin. Bere hitzak eta osnarketak ere errepasatuko ditugu jarraian albiste kontakizun honetan. Gaur ere Joseba Sirone EH Bilduko zinegotziarekin mintzatu gara, Labriteko Zaldainaren kudeaketarengatik enegarren aldiz gaitzetzi baitute Enrique Maiaren jarduna udalbatzan. Alde bakartasuna eta gardentasun esa izan dira Navarra Sumako alkatearen ezaugarriak lau urte hauetan. Atzoa ditu genuen Javier Remírez kontseilaria iragartzen Katxalinguneren zerbitzua fundazio bateko langile gutxiagorekin eginen dutela orain. Gaur protesta eginen dute LGTBI plus kolektiboaren dako arreta eta laguntza zerbitzua eskaintzen duten langileek. Orain txasi da elkarretaratzea eta jarraian araino joanen gara zuzenean. Kirol tartean ezagutu ditugu Jago Arrasataren asmoak asteburu honetako liga jardunaldirako. Osasunak Mallorca hartuko du Sadarren bihar arratsaldean, Josu Ganuzak eta Eñeta Girrebengoak eginen dute zuzeneko kontakizuna. Ganuzari eskatu diogu partidaren previa gurean egitea gero ariko gara berarekin. Eta nola ez, asteburuaren atarian, agenda proposamena beteta daukagu gaurkoan ere, Willis Drummonden kontzertua zentralen edota Laba Euskalgunearen urteurren ospakizunetaz ariko gara. Hori albiste kontakizunaren amaieran izanen da, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Goiz grisa izan da gaurkoan, gainera unezen baitetan euripean eman duguna, baina iragarpenek zioten moduan orduek aurrera egina ala eguraldiako berat egindu eta ostarteak zabaldu dira. Ordu honetan irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eguzki pikin bat ere ikus dezakegula iruditzen zaigu. Bihar eguraldi hobeagoa eta kasu igandean euri eta baita elur frontea irits daitekeelako gurera. Hala ere, iragarpen askoz ere zehatzagoa eta zientifikoagoa eginen digu ostiralero bezala Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarro roko arduraduna den Peio Horiak. Peio, egunon.
Kaixo, egunon. Gaur eta bihar azken egunetako ildo berean jarraituko dugu. Euri gutxi eman eta gero gaur ostiralean eta bihar larunbatean printzipioz prezipitaziorik gabe eta temperaturak sasoiko balioetan mugitzen. Bihar indar gabeko ego haizea egunean zehar, hori bai igandean hasiko dira aldaketak eta ipar mendebaldeko haizea nagusituz joanen da. Euri desente datorren asterako eta asteazkenari begira seguraski elurra lagunduta. Ongi izan.
Ongi izan zuere, Peio, mil esker kronikaren gatik eta pasaste buruan, elurraren zai gogobizi izanen gara hemen txedatu zen egunotan beraz. Une honetan ateri Iruñean eta 8 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus 2023an euskaratu bizitza, ikasi euskara Zubiarte Euskaltegi Publikoan, plaza libreak maila eta ikastaro guztietan. Informazio gehiagorako deitu 848-43-10-10 telefonora edo sartu Zubiarte Euskaltegiaren webgunean, izen ematea online egiteko aukera. Zubiarte Euskaltegi Publikoa matrikulazio epea zabalik urtarrilaren 16tik 22ra. Zatoz, badira plazak.
Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren merkealdiak.
Koltsoneria Gorritxoren 60. Urteurrenean paregabeko beherapenak koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraisgarri, relax besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80. hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak, Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta Sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa zegunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Aste honetan eztabaida gaietako bat izan da medikuen sindikatuak osasun departamentuaren aurrean egin dituen aldarrikapen eta baita mehatxuak ere. Izan ere, grebara joateko aukera ez dira baztertzen ari baldin eta osasun departamentuak Santos Indurain kontseilariaren departamentuak ez baditu haien eskariak betetzen. Iaia urteroko gaia izaten da, iaia urtero medikuak aditzen baititugu soldata igoera eskatuz eta haien lan baldintzako betuz eskatuz. Osasun publikoaren alde egiten duten aldarrikapenarekin lotuta egon daiteke eta nahiko ulergarria izan daiteke, baina azken urte honetan mai gainean beste eskari bat jarri dute. Historikoki hainbat medikuk defendatu dutena esklusibitatearen gaia da. Hau da, osasungintza publikoan dabiltzan medikoek aukera izatea baita ere haien bulego, haien kontsulta pribatuak zabaltzeko eta haietan lan egiteko aukerak izatea, denbora ere izatea. Bada, horrek kezka gehiago eta eztabaida gehiago ekar dezake osasungintza publikoaren ikuspegitik. Horrexegatik gaur probestu dugu osasungintza publiko eta kalitatezkoaren aldeko plataformaren agerraldia honetaz mintzatzeko haien kideekin. Galdetu diegu, zer nolako onura ekar dezake esklusibitate horren galerak osasungintza publikoaren dako? Eta Lazaro Elizalde, mediku ohiak, horrela azaldu digu.
Gure ustez, onurak ez ditu ekarriko, baizik eta kontrakoak. Esklusibidadeak ordaintzen du konzeptu bat, eta horrek esan nahi du sistema bertako profesionalek dedikazioa ematen diote batez ere osasun publiko sistemari. Hori edozein enpresatan, Volkswagenen edo Akzionan, ez da onartzen beste enpresarentzat lan egitea ongi ornituak dauden profesionalek. Ordun hori kontrasentido bat da eta ez dugu ongi ulertzen zergaitik elkarte empresarialek edo beste edo komunikabide batzuk zergaitik ez dute hori salatzen, zeren eta gizarte honen arauen aurka jotzen duelako.
Hori medikuen lan baldintza eta lanari dagokionez, baina pazienteen hiritarron ikuspegitik ere eskaria, hau da, esklusibitatea kentze horrek ere bai ondorio latzak izan ditzake. Halaze azaldu digu Lazaro Elizaldek.
Arrakala bat sor daiteke hori sistema publiko haren eraldaketan, zeren eta hortik zenbait tokietan non esklusibitate hori kendu egin den, ba, ikusten da perbesio batzuk izaten direla. Adibidez, batek lan egiten du sistema publikoan eta baditu bezeroak ba, sistema pribatuan. Eta hoiei lehentasuna ematen die gero sistema publikoan behar diren frogak, analisiak, ebakuntzak eta hori egiteko, alde batetik hori, baita ere aldi eman lehentasuna itxaron zerrendetan eta horrela sartzen dira, ba, txertatzen dira desberdintasunak eta hori guretzat onargarria ez da, baizik eta salagarria.
Ikusi beharko da zenolako erantzun ematen duen osasun departamentuak, atzo parlamentuan Santos Indurain kontseilariak hain zuzen lehen arreta indartzeko hainbat neurri eta kontratazio iragarri zituen baita ambulantzia sistema publikoa ere bai ezartzeko aukera ere bai planteatu zuen. Egun hauetan plataforma honek, osasun publiko eta kalitatezkoaren aldeko plataformak mozioa eta adierazpena aurkeztu du hainbat udaletan, 48 udaletan eta 26 behintzat aurrera atera da. Hoietan eskatzen zutena hain zuzen da lehen arreta hori indartzea eta horretarako oinarrizko laguntza eta osasun publikoa indartzea, horretarako baliabidea jartzea, deribazioak etetea eta osasun pribatuarekin itunak ere bai etetea, plantillak finkatzea, adineko pertsonei arreta emateko eredu publiko baterentzere bai bide gehiago jartzea, osasun mentaleko sistema birformulatzea eta indartzea, prebentzioa batez ere zuzenduz, hori pandemia ostean ikusi dugu behar beharrezkoa zela, eta nola ez osasunari buruzko foru lege berri baten premia ikusten dute plataformak. Esan bezala, herri-herriari dira mozio hau aurkezten, eta aurki osasun departamentuko kontseilariarekin, Santos Indurainekin bilera egin nahiko dute. Beraz, osasun gaia izanen da datozen egunotan gurean izanen dugu eztabaida gai nagusienetariko bat. Hori erran bezala, Nafarroko gobernuak mai gainean daukan gaietako bat, eta aurrekontuen onarpenaren eztabaida horretatik ere bai beste badauka. Katxalingune guneak, LGTBIQ+ guneak egiten duen zerbitzu horretan egon daitezkeen murrizketak, atzo galdera parlamentarioa izan zen osoko bilkura horretan, kontrol saioan, eta gaur Katxalinguneko langileak kalera atera dira protestan, hain zuzen haien gainean datozkien murrizketak esalatzeko. Oraintxe bertan ari dira, agerraldia egiten, eta bertan dugu Loizune Amatria Zabalza, gure lankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, bai, Iturrama auzora gerturatu gara, Katxalingunegunearen atarian gaude, hemen, ari dira prentxaurrekoa eskaintzen une honetan, eta oso modu adierazgarrian erakutsi dute zer den gertatuko dena. Zazpi langile izan dira orain arte, eta lau geratuko dira bakarrik, baina zazpi horiek egiten zuten lanzama guztia gainean hartuta, eta ezin eutxi ibiliko dira. Hori erakutsi duenetako bat Durgaz Garzia da, gurekin dugu, kaixo guardion.
Kaixo, gotzen buz.
Zerbitzu entzun ditugu kaxak erortzen, hain zuzen hori gertatuko delako, ez? Lanzama hartu beharko dutelako, lau, orain arte zazpik egiten zutenean, zer eragingo du hori eskaintzen duzuen zerbitzu horretan?
Ba, bueno, gaur, jendea jakiteko eta komentatzeko, gaur hiru langile kaleratuak gaude, zerbitzutik, Nafar Gobernuak eta Nabik erabaki dutenaren ondorioz, ba, Katalingorrik, ba, hiru pertsona kaleratu behar izan ditu, eta gaur egun ez dakigu oraindik geratzen diren profesionalak nola lan egingo dute, nola hartatuko dute LGTB pertsonak, nola joango dira bulegoetara. Tengo goratu beharko dugu, Katxalingunek bost bulego kudeatzen dituela. Hemen daukaguna, Fuente del Hierron daukaguna, zentrala da, baina zer gertatzen da landa ere muan dauden zerbitzuekin, bulegoekin, nor joango da, nola hartatuko ditugu sartzen diren pertsonak, eta nola egingo dugu Katxalingunek egin duen, betidanik egin duen lana. Ez gure zerbitzua ez da pertsonak bakarrik etortzeko, baizik eta guk ere joaten gara, zer LGTB realitatea ikustarazi behar dugu.
Atzo kontseilariak parlamentuan esan zuen zein profesional behar diren, txosten batzuk ere jarri zituen oinarrian justifikatzeko murrizketa, izan zareta harremanetan berarekin, departamentuarekin, edo atzo parlamentuan esandako ondorioz dakizu ez gertatuko den.
Bai, bueno, plegoren lizitazio batera zenetik, guk harremanetan egon gara politikariekin, Nabirekin, eta alizan ditugun pertsonekin. Haiek uste dute lau pertsonekin zerbitzua profesionala izango dela, baina, bueno, guk 2016-tik profesionalizatzen ibili gara zerbitzua. Hau da, legearen bitartez profesionalizatu egin zen zerbitzua 2006an. Nola profesionalizatuko dute hiru pertsona, hiru profesional kaleratzen? Arretarik utzi gabe bulegoetan, beste bulegoetan, deszentralizatuetan, ba hori da gure buruari galdetzen dioguna. Gaur egun ere ez dakigu zein izango den enkargoa, zein izango den zerbitzuaren funtzionamendua. Gainera, ez komentatu dugun moduan, programa bat gehiago aurrera eraman beharko dugu, eta ez da programa xumea, arreta soziala da. Osea, jarraipena oso eraginkorra izan behar da, beraz, guk galdetzen diogu geure buruari, nola lortuko dugu ara ailegatzea kalitatea galdu gabe.
Zer eskatzen diozu beraz kontseilariari?
Ba, dagoen dirua Katalingunen inbertitzea, ze hori da aurrekontuak esaten duena, orain kudeaketa aldatuko du, baina bueno, paktatutako da dirua zerbitzuan mantentzeko erabiltzea. Eta profesionaltasuna mantentzeko profesionalak behar dira.
Bada, Edur Garzia, eskerrik asko gure mikrofonoetan, gure galderei erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta esan bezala, baiturramatik hause azken ordukoa, haserre direla hemen Katalinguneko langileak hiru gutxiagok egiten dutelako lan une honetan, zerbitzu honetan.
Mila esker Loizune, zuzen-zuzenean aldarrikapen eta protesta honen berri emateagatik, Katalinguneren egoera, osasungintzare bai aipatu dugu, euskararen inguruko politikako hoiek markatu dute legegintzaldia aurten edo azken lau urte hauetan, eta horretaz mintzatu gara, hain zuzen, Uxue Barkos Geroa Baiko parlamentariarekin gaur Euskal Herri Irratian izandako elkarrizketan. Loizunek berak bildu ditu haren hitzak eta kronika prestatu digu.
Lau hilabete baino ez dira falta legegintzaldia amaitzeko eta egindakoen irakurketa egiteko baliatu du gaur Uxue Barkosek gurean izandako elkarrizketa. 11 urte bete berritan hauteskunde akordioa sinatu dute Geroa Sozialberdeek, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Atarrabia taldeak. Azken 8 urteetan koalizioak Geroa Baik izan duen garrantzia azpimarratu du Barkosek.
Proiektuaren eskutik eta proiektu horren aukera aregatik egia den eta hainbeste aldatu ez den esparru politiko edo soziologia politiko baten erantzunari emanez posible izan dela instituzioetara iristea. Eta horrek buelta emango ez duen zenbait gauzak ezarri ditu.
Bi indar metaketa ezberdinekin izan da gobernuan koalizioa, baina aurreko legegintzaldian aldaketaren gobernua osatu zuten EH Bildu, Aldugu eta Ezkerrarekin, egun sozialistak dituzte kide nagusi.
Gauza batzuetan benetan pozik gaude eta erabat sinatzen dugu Nafarroko gobernuak aurrera eman dituen zenbait ekimen eta iniziatiba. Beste gauza batzuetan beti pentsatu izan dugu Alderdi Sozialistak nolabait berak eratutako edo berak loditutako mamuen rehena dela, ez?
Maineru eremu mistora igarotzeko oztopoak jarri ditu adibidetzat, eta datorren legegintzaldian euskara erdigunean jartzeko gizartearen bultzada ezinbestekoa izanen dela oroitarazi nahi izan du. Euskara izan da eta sozialistekin izan duten talkarik handiena, beraz PSN gobernukide fidela izan denala ez galdetuta.
Denborak esango du.
Denborak esanen duela esan du, beraz denborak edo hobeki esan da herritarrek maiatzeko hauteskundeetan esaten dutenak zehaztuko ditu gertatzen diren gehienak. Gobernu ezkertiar progresista eta anitzen aukera indartzea izanen da Geroa Bairen lehentasuna, eta Barkos zerrendaburu izateko presta.
Hasi da prozesua dagoeneko. Nik beti esan dut indarrez jarraitzen dudala, sinisten dudala ez proiektu honen baliogarritasunean, baizik eta bere indarrean, ez? Eta hor egongo naizela organizazioaren esanetari eta lanarekin jarraitzeko indarrarekin eta prest.
Koalizioa presidentetzara eraman nahi du eta udalgintza sendotu Geroa Bairen programa herrialde guztira eramateko.
Badain zuzen euskera gaiak aipatu ditu Uxue Barkosek, Nafarroko gobernuaren lanean hortxe eztabaidagai izan direnak, badagor Nafarroko gobernuak hiritarrekiko harremanetarako departamentuak euskararen inguruko kanpaina berria aurkeztu egin du. Aurkezpenean Josu Ganuza Garzia gure lankidea izan da. Josu, eguerdion.
Eguerdion. Zehazki euskara gora eta gora beti kanpaina aurkeztu du, familiengana iritsi nahi du euskara bidearen kanpaina. adinak aurrak euskara ezagutzera eta euskarazko hizkuntza lerroetan matrikulatuz zabaltzen dieten bidea balioan jarrita. Ana Oio Herrieremanetarako kontseilariak azpimarratu nahi izan du euskara elementu baliotsu eta baliogarria dela.
Hiztun berriak dira gure hizkuntzen etorkizuna. Helburua euskararen eta bere ikastearen aldeko testu ingurua sortzea da, familiek beren seme alabei eskaintzeko baliabide baliotsu eta baliagarria gisa aurkeztuz.
Gobernuak euskararen zaintza barnebeldu zuen akordio programatikoan eta Oio kontseilariaren hitzetan batzen duen elementua da Nafarroa lurralde anitza izanik. Gurean bizi den anistasun sozial eta kulturalaz jakitun kanpainaren euskarriek heldu eta aur profilanitz irudikatzen dituzte. Hoien berri mandu Mikel Arregi euskarabideko zuzendari kontseilariak.
Nafarroa lurra beratsa eta askotarikoa da, jatorri ez hizkuntza eta paisaia desberdinetako pertsonen komunitatea. Eta horri guztiari balioa eman nahi izan diogu gaur.
Hoiek zuzendari kudeatzailearen hitzak migranteak komunitatearen parte egiteko tresna gehigarritzat azpimarratu du Oio kontseilariak bertako hizkuntza.
Etorritako jendearekin ere guretzat esan dugun bezala guretzat euskara bizikidearen ondarea da, ez? Nafar guztientzat edo hemen pertsonak bizi garen Nafarroan.
Gaurtik hasi eta urtarrilaren amaiera bitarte gauzatuko da euskara gora eta gora beti kanpaina euskarri fisiko virtual eta edabideetan.
Milleskere, Josu iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian gaur Jokin Castillak prestatu digu zutabea hirigintzari buruz.
Gorritxo sistemas de descansoren eskutik plaza. Gorritxo sistemas de descanso. Benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñeko autobus geltoki zaharra eraisteko eta bertan beste eraikin handiago, politxago eta liluragarriago bat eraikitzeko zurrumurrua itzuli da berriro. Honakoan Iruñeko Zabalguneko bizilagun elkarte baten eskutik. Haien hitzetan, 15 edo 20 solairuko eraikin bati esker agertzen omen dira hiriak mapetan, eta haien arrazoipen sinplistan hori da Iruñeak eta bertakoek behar duguna, gutxi gora bera. Ez naiz 15 edo 20 solairuko eraikinen aurkakoa, ez naiz ikera Iruñeko erdigunean horrelakoak egitearen aurkakoa. Bai ordea, jada badugun eraikin adierazgarri bat azterlan handirik gabe eta usnarketa sakonik gabe eraistearen aurkakoa. Arkitektura aldetik ziurrenik autobus geltoki zaharra gaur egun ez da Iruñeko eraikinik nabarmenena. Baina ez dezagun ahaztu ere, 1934an eraikitzen honek arkitektura sari nazionala jaso zuela. Jakin dezagun zergatik. Egin dezagun pedagogia apur bat jendartean gure ondarea baloratzeko. Esploratu ditzagun beste bideak. Jasangarritasunari begira, zahar berritze eta eraberritzearen korrontean gauden arren, batzuk beti baitira gauzak eraistearen aldekoak.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 6ak eta 4denetatik aurrera Osasuna Mallorca Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian zerotik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena, 9848-22246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Iruñerrian euskaraz kontsumitu nahi, Karrikrin pres dugu 2023ko merkataritzan euskaraz liburuxka. Ezagutu Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak modu errazean. Kontsultatu mapa saltoki euskaldun guztiak aurkitzeko. Jaso zure liburuxka Karrikrin bertan. Informazio gehiagorako karrikiri.eus/merkataritzan gidoia euskaraz. Karrikiri Iruñeko euskaldunon topagunea.
Thank you.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu albiste kontakizun hau bukatu aurretik, izan ere asteburu honetan gizonezkoen liga daukagu hemen Sadar futbol zelaia, zuzen zuzeneko kontakizuna Einaut Agirrebengoak eta Josu Ganuza Garziak eginen digute eta Josuri eskatu diogu Osasuna Mallorcaren arteko partida hori nola prestatzen ari den kontatzea. Josu.
Kaixo, Aritz Berriro, Iago Arrasatek eskuragarri dituen jokalari guztiak ditu biharko partidurako. Unai Garzia bueltatu da deialdira. San Mamesen zigorra bete ostean eta badirudi Diego Morenok berriro hartuko duela defentsa lerroko eskuineko egala. Etxean garaipenaren bidera itzuli nahi dute gorritxoek elkarren jarraian hiru partidu kaskar egin ostean, baina azken bietan Tarragonan eta Bilbon emaitza positiboak lortuta. Arerioak Mallorcak Javier Agirre du entrenatzaile, mexikarraren estilora defentsan laneetan gogortzen den taldea da. Ordenatua eta erasoan batez ere geldidekako jokaldietan zitala dena. Sadar konfiantza berreskuratzeko baliatu nahi du Arrasatek.
Atxi jokatzen dugu bilabete eta gero, badakigu gure saletu horregongo dala lagunduko oskule, eta bueno, badakigu lehen egin dugu nahi bidogule barriro, ez da gauza batein ez dugune, eta horregaitxi nahi dugu berreskuratu batez be, baloiaz lehen geunken freskotasun hori, segizia da azkenengo bi partiutan ligan, erasoko jokun gauzak itxin dauzela. Ritmo altu bat emoen partiduai, eureke defensiboki talde oso ordenatu di, eta bat ezbe partidu horrela junala, aurkari xan desespera zein horrela ze aprobetxeten dibe bai eureke golpe hori emoteko, eta zentzu horretan pazientziuki bidugu, baina beti ritmo altu baten, ez?
Itzordua bihar arratsaldeko 6:30etan, ordu laurden lehenago hasiko da kontakizuna Euskal Herria Irratian, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus atarian. Emakumen taldeak igandean jokatuko du Oviedon eta beharrezkoa du garaipena, Kakun Mainzen taldeak gora begira jarraitzeko.
Mil esker, Josu, bada alaxe, iristen ari gara, albiste kontakizunaren amaierara. Aldez aurretik nola ez, asteburura begira jarriko gara, izan ere, asteburu honetan, bisita bikaina izanen dugu, Zentral Aretoan. Willis Drummond taldea, Jurgi Ekizarekin, solastu gara gaur goizan hemen Euskal Herri Irratian.
Ba, jarrateko oso ona momentukoz, jende oso pozik dago, erabaki dugu egiten zerbait nahiko berezi disko honekin, aurkezten dugula diska osorik, eta beraz jotzen dugu diska berria osorik, eta ondotik noski, deitzen ditugu gure kanta zarba asko, baina bai lehenik hasten gira horekin, eta beraz agerarekin beldu ginen, eta azken filan jendeak oso ondo pasatzen du, eta da aukera pixka diska berri hori deskubritzeko osorik, eta ondotik ba, jotzen ditugu gure kantu famatuenak edo segitez egunenak edo zaharrak, eta horrela kriston giroa sortzen da.
Gaur Zentral Aretoan, oraindikan ere sarrera batzuk salgai daude, haien doinuekin iritsiko gara, albiste kontakizun honen amaierara. Bastu, asteburu honen entzule astelenean elkarrekin izanen gara.